Jau jūlijā Viļņā norisināsies NATO samits. Ņemot vērā Krievijas izvērsto karu Ukrainā, alianses austruma flanga valstis, tostarp Baltijas valstis, cer uz lēmumiem par aizsardzības stiprināšanu šajā reģionā, jo īpaši pretgaisa aizsardzībā. Piemēram, vairāki NATO diplomāti norādījuši, ka Baltijas valstis savas teritorijas aizsardzībai vēlētos pastiprinātu pretgaisa aizsardzību rotējošā kārtībā. Par gaidāmajiem NATO samita lēmumiem attiecībā uz Baltijas valstu drošību vaicāju ASV valsts departamenta padomniekam Derekam Šolē. Ņemot vērā to, ka darbs pie samita lēmumiem turpinās un arī pēc samita daudzi plāni paliks aiz slēgtām durvīm, konkrētas lietas viņš neatklāja, tomēr norādīja, ka dialogs ar Latviju par tās aizsardzības spēju stiprināšanu turpinās.
I predict that what we will see at the NATO summit is a strong affirmation.
Es paredzu, ka tas, ko mēs redzēsim NATO samitā, būs spēcīgs apstiprinājums visiem mūsu NATO sabiedrotajiem par tālāku klātbūtni Baltijas valstīs. Un ir būtiski, ka ASV kopā ar citām NATO valstīm ir pastāvīga mūsu vienību rotējoša klātbūtne Baltijas valstīs, kas ir ilustrācija mūsu ilgstošajai apņēmībai nodrošināt drošību un stabilitāti NATO austrumu flangā. Mūsu attiecības aizsardzības jomā ir ļoti spēcīgas, un tā ir joprojām aktīva saruna par to, kā mēs varam strādāt kopā, lai realizētu Latvijas aizsardzības vajadzības, jo Latvija ir īsts alianses līderis, ja runājam par spēcīgu aizsardzības resursu nodrošināšanu un ja runājam par ieguldījumiem aliansē.
To the NATO alliance.
Šolē arī atzina, ka NATO samits notiks kritiskā brīdī, proti laikā, kad Ukrainā notiek karš. Tādēļ viņš sagaida, ka redzēsim kolektīvo apņemšanos ilgstoši atbalstīt Ukrainu un alianses centienus tālāk stiprināt attiecības ar šo valsti. Turpināsies darbs pie Ukrainas savietojamības ar NATO alianses valstīm militārajā ziņā un turpināsies darbs, lai palīdzētu būvēt Ukrainas aizsardzības kapacitāti. Valsts departamenta padomnieks uzskata, ka atbalsta sniegšanā Ukrainai ir panākts liels progress. Viņš uzsvēra, ka dažos gadījumos arī Latvijas gadījumā palīdzība Ukrainai sniegta ar zināmu risku sev, un tieši tādēļ ASV strādājot ar citiem partneriem, lai stiprinātu sabiedroto drošību.
But it's a tough fight, no question about it. I believe that we have shown.
Tā ir grūta cīņa, par to nav šaubu. Es ticu, ka pēdējo 15 mēnešu laikā esam parādījuši paliekošu spēku par spīti kritiķiem un visiem tiem, kas negaidīja, ka ASV vai Eiropas partneri arī rīkosies tā, kā to esam darījuši atbalstot Ukrainu. Tas nekādā ziņā nenozīmē, ka tas ir vienkārši un ka mums katru rītu nebūtu jāceļas apņēmības pilniem strādāt, cik labi vien varam, lai uzturētu šos rezultātus un atbalstītu Ukrainu.
Kā intervijā skaidroja Šolē, Ukraina no savas puses kara laikā ir parādījusi lieliskas spējas, izturību un drosmi. Tādēļ rietumiem no savas puses jādara viss iespējamais, lai dotu Ukrainai to, kas tai nepieciešams.
Every day is an important day in Ukraine. Every day Ukraine comes under attack.
Katra diena Ukrainā ir svarīga. Katru dienu Ukrainai uzbrūk un katru dienu Ukraina cenšas aizsargāt teritoriju un atgūt teritoriju, ko Krievija cenšas ieņemt. Protams, ka nākamie mēneši Ukrainai būs kritiski svarīgi un tādēļ mums ir jādara viss, lai sniegtu atbalstu. ASV ir strādājusi smagi ar partneriem arī Eiropā un pirmkārt pašiem ukraiņiem, lai viņi saņemtu, kas viņiem nepieciešams centienos atgūt teritoriju un nonāktu līdz brīdim, kurā viņi varētu vienoties ar Krieviju.
How this war ends.
Jautājums par sēšanos pie sarunu galda gan esot jāpieņem pašai Ukrainai, uzsvēra valsts departamenta padomnieks, norādot, ka nevar būt diskusiju par Ukrainu bez Ukrainas, un galu galā par to, kā šis karš noslēgsies, būs jālemj prezidentam Volodimiram Zelenskim un Ukrainas cilvēkiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.